Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Από την Αθήνα, όπως μας είπε, ενώ ήταν για δύο μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ήσασταν κύριε Γερουλάνη. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πεκλάρη και καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τριγύρισα και στην πόλη μέσα αλλά και στην περιοχή γύρω. Και τώρα έχω γυρίσει στην Αθήνα που απολαμβάνω μια ηλιόλουστη μέρα στο Θησείο.
Πολύ όμορφα.
Όπου είναι και η εκλογική μου περιφέρεια.
Βέβαια. Και είναι η εκλογική σας περιφέρεια και είσαστε εκεί και στο Δήμο με τη δραστηριότητα και τη δραστηριοποίησή σας εκεί στα δημοτικά πράγματα της Αθήνας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην περιοδία σας, τι έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα σε αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει?
Κοιτάξτε, τριγυρνάω και στις πόλεις αλλά και στις περιοχές γύρω και αυτό το οποίο γίνεται όλο και πιο προφανές είναι ότι η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα κλπ. Έχουν αρχίσει να συμπιέζουν την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτό συνδέεται με μια μεγαλύτερη εικόνα την οποία έχω παρουσιάσει με τις θέσεις μου που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μας οδηγεί σε μια νέα χρεοκοπία διότι σπρώχνει πάρα πολλά χρήματα στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Αν δείτε τα στατιστικά, έχει συρρυκνωθεί απίστευτα η παραγωγική βάση της χώρας. Είμαστε περίπου στο 15% από εκεί που ήμασταν στο προηγούμενο ΕΣΦΑ. Και τώρα ένας πακτολός χρημάτων έρχεται σε λίγους. Και έρχεται κυρίως για επενδύσεις, η πλειοψηφία των οποίων θα οδηγήσουν τα χρήματα αυτά γρήγορα στο εξωτερικό, είτε για να αγοραστούν μηχανήματα, είτε τα κέρδη τα οποία θα πάνε σε μεγάλους επιχειρηματίες που τα βγάζουν έξω. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια συνέχιση ενός παροχημένου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο οδηγεί τα πράγματα σε πολύ καταστροφικά σενάρια. Και απέναντι σε αυτό εμείς έχουμε τη δική μας πρόταση.
Η πρότασή σας που λέτε για το νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό το μοντέλο ανάπτυξης τέλος πάντων στο οποίο αναφέρεστε και σας ακούμε έτσι όλες τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, το οποίο όμως αξιολογείται και από τη συζήτηση που κάνετε μέχρι τώρα ότι βρίσκει ευικοάωτα, βρίσκει εύδαφος γόνιμο για να γίνει μια τέτοια συζήτηση σε μια προεκλογική περίοδο που ακούμε περισσότερο πώς θα ανεβάσουμε τα ποσοστά, πώς θα ξαναγίνουμε μεγάλοι, πώς θα ξαναπάρουμε εξουσία και άλλα τέτοια.
Κοιτάξτε, είναι μια ριζοσπαστική πρόταση. Έτσι. Μιλάμε για μια ανατροπή του πολιτικού συστήματος όπως το ξέρουμε σήμερα. Για να το πω λίγο πιο, να μην πανικοβάλλουμε κανέναν, μιλάμε για μια πολύ βαθιά διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, η οποία θα περάσει εξουσίες από το κεντρικό πολιτικό σύστημα σε φορείς μέσα στην κοινωνία που μπορούν να πάρουν αυτή την εξουσία με λογοδοσία. Δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, εργατικά κέντρα, πανεπιστήμια. Όλοι αυτοί είναι φορείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την παραγωγική βάση της χώρας. Άρα από συγκέντρωση εξουσίας, διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και με διευρυμένη την παραγωγική βάση, αναδιανομή του πλούτου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πρόταση η οποία παίρνει χρόνο να οριμάσει. Παίρνει χρόνο να συνδεθεί με την κοινωνία. Εμείς όμως θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υποθεί τώρα, διότι όσο χάνουμε χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει σε ένα μοντέλο το οποίο μας οδηγεί ξανά και ξανά στη χρεοκοπία. Δεν το κάνει μόνο αυτός. Το κάνανε και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μην παρεξηγείτε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ξαναγίνεται. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη φορά, με συρρυκνωμένη την παραγωγική βάση της χώρας, οι άνθρωποι που επενδύουν στην Ελλάδα πια δεν έχουν τίποτα να χάσουν αν η χώρα φαλυρίσει. Σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, οι πλούσιοι πληρώνανε ένα μέρος της χρεοκοπίας. Στην τελευταία κρίση, οι πλούσιοι μάθαν πώς να προστατεύουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Και άρα την επόμενη κρίση της χώρας θα το πληρώσουν μόνο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Αυτό είναι ένα σενάριο καταστροφής. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει όλους άμεσα.
Θα να πούμε και για τους ακροατές μας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται πέρα από αυτά για τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής και το θέμα του ονόματος είναι ένα από αυτά τα οποία και σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι στο τραπέζι, ότι εσείς είχατε παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ από την ώρα που μπήκα στο ΠΑΣΟΚ δεν έφυγα ποτέ, ακόμα και την εποχή των μεγάλων αναταράξεων, τότε φτιαχνόντουσαν άλλα κόμματα κτλ. Και υπερασπίστηκα και τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ, μέχρι που όλοι υπογράψανε ότι πρέπει να γίνει κίνημα αλλαγής. Και το έκανα αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πλούσια η παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι το μόνο κόμμα από την εποχή του Βενιζέλου που ουσιαστικά πίστεψε στην Ελλάδα, στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Πίστεψε ότι μπορούμε να σταθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό είναι μια τεράστια παρακαταθήκη, την οποία δεν πρέπει να την απολέσουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ονόματα δεν τα αλλάζεις ως αρχή μιας διαδικασίας, αλλά ως επιστέγασμα. Δηλαδή κάνεις πρώτα τη δουλειά, την πολιτική δουλειά που χρειάζεται, ανοίγεις το κόμμα σου στην κοινωνία, κάνεις ένα ουσιαστικό διάλογο για να μεταφράσεις τις αρχές και τις αξίες σου σε προτάσεις που αφορούν την κοινωνία σήμερα και κάνεις μια μεγάλη εξόρμηση παντού για να ενεργοποιήσεις στελέχη που σήμερα είναι αδρανοποιημένα. Αν τα κάνεις όλα αυτά σωστά, το πιθανότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει και όνομα. Αλλά αν χρειάζεται, τότε μπορείς να το κάνεις, γιατί τότε η αλλαγή του ονόματος κάτι συμβολίζει. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εγώ είχα υπερασπιστεί τα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ και φάνηκε ότι ήταν λάθος ότι τα αλλάξαμε. Τώρα βέβαια για να τα ξαναλλάξουμε πάλι χρειάζεται σοβαρή διαδικασία και όχι επικοινωνιακά τερτύπια.
Έτσι δεν αλλάζουν σε μια μέρα όπως έχουμε ακούσει, φαντάζομαι.
Όχι με τίποτα, διότι πρέπει να συμβολήσουν οι αλλαγές την πολιτική διαδικασία που έχει προηγηθεί.
Έχετε μπροστά σας και τις δύο εβδομάδες που απομένουν, έχετε ένα debate το οποίο έχει προγραμματιστεί, αυτό μεταξύ των πέντε τελικά που θα πάρετε μέρος. Τι περιμένετε στη διαδικασία από εδώ και πέρα και τι περιμένετε και για το κίνημα αλλαγής, θα ήθελα να πούμε κλείνοντας, καθώς είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά να φαίνονται ότι είναι ενισχυμένα και να υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον το οποίο εκφράζεται γύρω από αυτόν τον πολιτικό χώρο, από τον κόσμο.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, υπάρχει σαφέστατα ένα ενδιαφέρον και αυτό ουσιαστικά εξηγεί και γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση ότι κάποιοι μπορεί να έρθουν να ψηφίσουν στις δικές μας εκλογές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά σε κάθε εσωκομματική εκλογή ακούω για τέτοιες φήμες για οργανωμένες ορδές οπαδών άλλων κομμάτων που δείχνουν θα επηρεάσουν την εκλογή και τελικά δεν γίνεται ποτέ. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται να ακούσει τις προτάσεις μας, να έρθει να ψηφίσει και να ασχοληθούμε καλύτερα για το πώς θα τους κρατήσουμε μετά τις 12 Δεκεμβρίου. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας και αυτό πρέπει να είναι και οι μέρες που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει με την εκλογή του νέου αρχηγού, προχωράει μπροστά. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι πιστεύουμε στα ίδια πράγματα και ότι έχουμε απαντήσεις στα ζητήματα της κοινωνίας. Εγώ σε αυτά θα επικεντρωθώ γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
Κύριε Γιουρλάνη, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πεκλάρη και καλημέρα στους ακροατές σας.